SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Michael Kamit mula Multicultural Health Communication Service at ating pag-uusapan ano pa nga ba kung di Multicultural Health Week. Magandang araw, Michael.
Magandang araw sa inyong mga nakikinig at mula sa Sydney.
Salamat at alam kong abalang-abala ka dyan sa Sydney ngayon dahil Multicultural Health Week.
Importante nga yan kasi ito yung celebration ng sa Health Department every year to celebrate na yung ina-highlight natin yung importance ng ating kalusugan at siyempre kalusugan ng mga migrant at mga refugee at emerging population.
So ang tema this year is health literacy for new and emerging communities.
Diba? Yun ang aming tema at siguro importante na pag-usapan natin yung dalawang concept. Una yung health literacy tsaka yung new and emerging communities. Yeah.
Una muna, pag sinabi mong health literacy, ano yung kahulugan nito sa konteksto natin?
So, mula yan dun sa term na literacy, in other words yung yung comprehension mo sa language. So kalimitan kasi, pero ang application niya sa health. In other words, sa healthcare. Ang kalimitan kasi, lalo na pag sa ating mga Pilipino, kala nila na pag marunong ka mag-English or enough yung conversational English mo, okay ka na mag-navigate sa health system. And nalalaman namin sa research na hindi necessarily totoo. In fact, yung mga native speakers ng English na dito na pinanganak, hindi pa rin sila marunong mag-navigate o kaya makaintindi ng mga basic health procedures o kaya mag-communicate makipag-usap sa mga doktor o healthcare professional.
Kahit sa Pilipinas, 'di ba? Nung nandun ako, alam ko pagkausap ko yung doktor ko, meron siyang mga pinapaliwanag. Tagalog na 'yon, nahihirapan pa ako. So paano pa kaya sa English dahil may mga tema o terms na hindi naman natin alam isalin sa wika natin.
Saka dalawa pang punto siguro, yung una yung tinatawag ko mga power relations ng pasyente tsaka doktor. Kasi kahit anong kultura, ang doktor parang mas malakas yung parabang sunod ka lang ng sunod sa doktor, di ba? So dito sa Australia particularly, ini-encourage namin na ang pasyente partner ka ng healthcare mo, ng health na. So parang conversation siya, hindi siya parang one way na dinelecture ka na ng doktor. Kasi kalimitan, di ba, lalo na pag consultation mo, yung mabilis lang.
Yung bulk bill?
bulk bill. Tinatanong ka lang talaga, did you understand? Dapat, ang expected na sagot sa'yo minsan is yes. Pero ito yung mga parang tricks, hindi man tricks, para mga tips namin na, kunyari, medyo malalim mo kaya gusto mong mas mahaba yung consultation, pwede ka mag-book ng dalawang consultation.
Pwede pala yun.
Sa GP. Kasi mga 10 to 15 minutes yan, pwede mong gawing doblehin mo. Pero, may mga tanong na, o kaya magdala kayo ng relative o kaya friend para suportahan kayo tsaka mag-take notes din. So yun yung mga ini-encourage namin at saka ngayon may mga tanong kami na dapat niyong alamin o dapat niyong isulat kasi minsan ang bilis-bilis, 'di ba? Ilang beses na kayong kunyari mga nakikinig pumunta ng doktor dito tapos pagkatapos ng consultation ang tanong mo sa sarili mo is ano nga ba 'yung sinabi niya? Ano bang dosage nga nung gamot? 3 times ba o 4 times? Tapos gusto mo minsan bumalik, minsan sa kakamadali mo, hindi mo na matatandaan, di ba, yung mga
pero,
tanong.
Pero, paminsan, pag kunyari, magbubuka ng consultation, ako palagi akong tinatanong ng receptionist, do you require a long consult or a short consult? Tapos, ang sasabihin ko, ito yung gusto kong mangyari sa konsultasyon sa araw na ito. Sabi na, sige, short lang yan. Or, hindi, kailangan mo ng long. Ganyan.
Ganun nga. Pero, importante rin na siyempre, na pagdating mo dun sa doktor mo o kaya sa health professional, titignan mo nga kung kung tama ba yung assessment ng receptionist. Diba? Tsaka tatanungin mo rin kung ano ibig sabihin ng gaano kahaba ang longer consultation o kaya dalawang consultation. Pero importante nga na maintindihan mo at kayong dalawa partner to sa communication. Kasi nga, kung hindi, may mga, sa research ko dito sa multicultural health communication, may mga nakakarimari na nakakatakot na cases. And I'm sure yung mga listeners nyo, meron kayong marinig mga kaibigan. Ito yung mga extreme cases lang, ha. So, kunyari, may isa akong kilala na na-diagnose siya, 50 years old na siya, ng throat cancer. So, buo yung tiipin niya, tapos ang recommendation sa kanya, tanggalin lahat ng ipin.
Ha?
So no, talagang na. Kaya nung nakita ko uli, yung kaibigan ko na to, wala na talaga siyang ipin. Puro, ano. So, for 3 months, on liquid diet siya. Kasi nga, tinitreat. After 3 months, nalaman na mali pala yung diagnosis.
Dahil mali yung intindi?
Parang dapat, basta yung sistema hindi na naayos. Kumbaga, para bang hindi niya tinanong yung mga dapat tanungin na kailangan mo ba talagang
bunutin yung ngipin niya. Yung
procedure, ano ba mga options ko? Ang nangyari, sumunod lang siya sa doktor. Sumunod lang siya dun sa tao nag-diagnose. Hindi siya nagtanong kung ano yung mga options at ano yung mga risks.
Lalo na sa kultura natin, no? Kasi pag yung doktor, pag sinabi ng doktor, kasi otoridad yun, di ba? Nag-aral yun, mas maraming alam. Kadalasan tayo kukunin lang natin as Bible truth, di ba? Parang...
Oo, importante nga. Tsaka meron din misunderstanding din. Kunyari, meron din case na imbis na left kidney ang inoperate, right kidney yung ano, nakuha dahil... Pag sinabi mong ano yung, di ba, pag yung simple, yung basic things lang na ano ang for you as a person, di ba, yung left side mo is yung left side. Pero pag nakatapat sa yung tao, kausap mo, ang right mo, ang left. Yung gano'n, yung mga gano'ng mga sistema. So, ini-improve ang sistema ngayon, pero importante na kailangan na alam mo talaga kung ano yung magkaintindihan kayo ng health professional.
So, mahalaga talaga yung komunikasyon.
Komunikasyon. Tsaka nga, importante rin na sabi mo, nabanggit mo kanina, yung pagsasali natin sa Ingles, yung pag-translate. Tsaka meron na, wala naman kasing yung language natin, I think, sa Tagalog. Minsan parang, ang feeling ko parang limitado dahil, kunyari, yung tanong lang na doktor na, kunyari may headache ka, di ba? Describe your headache.
Masakit yung ulo ko.
Sino na ganun sabi ko, describe your headache. It's painful, di ba? Hindi ko alam na ang gusto pala nilang malaman is saan banda yung headache mo.
Oo.
Diba?
Saan nanggagaling?
Oo, nanggagaling, di ba? Minsan sinasabi nila, is it throbbing? Is it a dull pain? Hindi ko maintindihan yung sabihin ng dull pain. Parang bobong pain. Ganun, parang... di ba? Kaya ayun yung importante, lalo na sa... So, layer siya ng layer ng English sa Tagalog. Minsan pa tinatanong na, do you feel anxious or how's your mental health?
Isipin mo.
Di ba?
Oo, iba na isipin mo.
iba na isipin. Bakit ano? Tapos isa pa yung, minsan kasi yung worldview pa rin natin, kung ano yung, for example, yung kung hindi lang yung kultura, pero also yung information. So for example, yung nanay ko, nung una, umuwi ang Pilipinas, kumakain. Sabi ko, masarap to. At ito kailangan kumain tayo ng cereal o kaya ng prutas. Ang nangyayari, nang nalaman ko sa kapatid ko, sinasabi nila, masakit yung tiyan ko pag kumakain ako ng prutas na yan o kaya ng fiber. Tapos, nung siyempre, sa kanila, masakit nga yung tiyan, kaya ginagawa na, humihinto na lang sa kumain ng fiber. Tapos, siyempre, ang doktor dapat i-explain na yung fiber talaga, sila yung magiging, kumbaga sa English, magiging regular ka.
Oo, di ba? Parang diba, kailangan mo siya.
Na kagad ng nanay ko na, kaya ako sumasakit yung dyan ko dahil sa saging na yan. Dahil...
Oh, parang hindi ka hiyang, parang gano'n.
Oo, yun yung point. Di ba, isa pa yung hiyang, o ano yung ibig sabihin na, ang hirap i-translate ng hiyang sa English. So, maraming mga bagay na pwedeng sanhin ng low health literacy, low health literacy. So for example, sa research namin dito sa health department, pag mababa ang health literacy ng tao, ibig sabihin pwede siya mag-result ng poorer medical adherence. In other words, hindi mo masusunod yung binigay sa treatment plan o kaya hindi effective mas ang treatment o kaya yung communication nyo, tsaka mas marami kang beses na babalik sa ospital dahil hindi mo nga naintindihan yung mga treatment o yung unang diagnosis ay sa iyo?
Ang ginagawa ko siguro ay bago ako pumunta sa doktor, nililista ko. Hindi ba?
Magandang technique 'yan. So, buti na lang nabanggit mo dahil merong listahan ang Health Direct. So, kung mga tao marami akong questions na ano, may mga parang questions to ask your doctor bago kumuha ng test ng treatment or procedure.
Mm-hmm.
Mahaba 'tong mga mas detalye siya, pero meron ngayong sa Australian government, kung i-google niyo lang yung question builder tsaka health sa Australia, makukuha niyo yung link para ba siyang app o kaya i-tailor make niya yung mga questions.
Para sa iyo.
Para sa iyo. Depende kung ano yung pakay niyo. So kunyari, pupunta ka lang ng mga tanong tungkol sa medicine o kaya meron kang mga tanong tungkol sa treatment o kaya tungkol sa test. Pero para sa ngayon lang, sa usapan natin ngayon, magbibigay lang ako ng mga questions. So yung mga nakikinig, maganda na kayo ng ballpen at papel. O kaya, tandaan nyo yung i-google yung question builder sa Australia sa health. Ito yung mga 5 questions to ask your doctor. Kunyari, kung meron kayong treatment or procedure. So ito yung mga tanong. Okay, ready na kayo? So, una, do I really need this test, treatment, or procedures? Mga Pilipino siguro i-request, parang med baka maalinlangan pa na gamitin to. Pero ito yung unang tanong. Do I really need this test, treatment, or procedures? So, minsan kasi, katulad dun sa sinabi ko dun sa example ko na yung kaibigan ko na nawala ng ipin, kung sinabi niya talaga, kung tinanong niya yun, siguro yung health provider niya magtatanong uli na pwede magbigay sa kanya ng mga option.
Oo, mapagpipilian.
Oo, ano yung mga option, yung mga pwede mong pagpilian. Pangalawang tanong, ano mga risk? What are the risks? So, ano yung mga side effects, di ba? Ano yung mga side effects ng test o treatment? Tapos, what are the chances of getting the results that are not accurate? Ito yung pinaka-importanting tanong na dapat siguro tinanong ng kaibigan ko. Ano yung parang success rate niya? Ano yung chance na pag na-diagnose mo ako ng cancer na hindi pala accurate yun? Yun yung pangalawang question. What are the risks? Tapos pangatlong question mo naman, are there simpler or safer options?
Pwede mo rin ika nga nila magtanong para makaisip ng iba, hindi ba? Kasi minsan, isa lang yung tinatahak nung kausap mo, pansin niya, magandang idea, di ba? Tingnan natin.
So, ayun yung ano. Tapos, ito yung pang-apat. Again, going back dun sa ano ko, dun sa example ko, what happens if I don't do anything? And then, of course, what are the costs? Ano yung cost, hindi lang yung presyo ng yung sa financial, pero meron ding emotional at
yung long-term cost, effect din.
And at saka, meron bang reasonable or cheaper alternative. Ito yung sa Pilipinas, tatanong yung mga generic. So, kunyari, binigyan kayo ng reseta ng doktor, sabi niya, I want you to take this brand of medicine. Tanongin mo kung meron generic siyang brand. Because often, meron.
Meron. So, Michael, mahalaga na pag tayo ay kumukonsulta sa doktor, isaalang-alang yung mga nais nating malaman.
Yes. Tsaka importante rin na kayo rin ang partner kayo ng treatment. Hindi kayo yung parang nasa eskwelahan na kung anong sabihin ng doktor, susundin niyo. Magtanong lang. Siyempre ang opposite naman, ang extreme form naman is nagugoogle ka. Kinoconsult mo si Dr. Google at kinakaaway mo yung doktor.
Sabi nga ng kaibigan kong doktor, hindi doktor si Google.
di ba? Pero importante rin na parang you take charge of your own health and your own treatment plan.
Maraming salamat, Michael Kamit ng Multicultural Health Communication Service.
Maraming salamat din sa mga inyong nakikinig at mabuhay.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.